cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Bueno, gaur leiote begiratzen baduzu ez da asko igartzen, baina bai, udan gaude, musika, dantza, atxedena, edari freskoak hartzeko gari ere bada, eta guk gaur eneriz gure udako egun propioa egingo dugu ez da?
Hori da, Manu, venga, imaginatu dezago momentu batez. Almendrak, kanela hautsa, asunen hautsa, almendra esnea, erromero eztia, eta honi guztiari, bozka eta izotza botako diogu, eta nahastu egingo dugu. Norkez luke erango udan horrelako koktel fresko bat,
da? Osagai guztia kokteleran sartu, nahaztu, eta gero gozatu, ez da?
Hori da. Ba. Banik badakit non topatu ditzakegun horrelako koktelak eta beste mila. Gernikako Muxutruk tabernan hau bezalako mila edari aurkitu ditzakegu esan bezala, eta koktel hauen atzean Noelia Sernaren esku magikoa dago. Hori
da. Gernikako Muxutruk tabernako koktel hoien atzean esku magikoa Noelia Sernaren da. Noelia, kaixo, egun on, zer moduz
hau? Egun on, egun on.
Bai, bueno, tabernaria, hostalaria, asko entzuten diren hitza dira hoiek, oso normalak, baina koktelgilea ez da normala, ez da inezaguna, zu bazara koktelgilea, koktelak egiten dituzu. Nola hasi zinen koktelak egiten, Noelia?
Ba, bueno, beitu, gura daramaguia amairu urte Muxutruken, ez da? Ni eta nire kide Jon Alastrarekin.
Gernikan.
Bai, Gernikan.
Bai.
Eta gu beti aritu gara gauzak berritzen, ez da? Erakusketak, kontzertuak, arpespenak, dastaketak eta bar egiten. Eta baitu zerbitzu fin eta dotoreak euki beti, ez da?
Bai.
Baina koktel ere munduan otera bultzatu gaituena, ba, hobetzea eta ikasi nahia izan da.
Hobetze eta ikasi nahia. Eta, bueno, gaur deitu dizugu, izan ere, arizara parte hartzen, koktel gilen txapelketa batean, World Class Competition, lehendabiziko pasea pasata, Espainiar Estaduko kanporaketan hartuko duzu parte, atorren astelenean, Madrilen, ez da, Noelia?
Bai.
Dai. Hau zer da, mundu mailan izena handia duen koktel gile txapelketa?
Zer?
Ez, mundu mailan zer da, ospetsua da, txapelketa hau, fama dauka, txapelketa honek?
Bai, ospetsuna da.
Bai.
Osa, bai, munduko txapelketa da, arrodan, ospetsuna
bai. Da. Ospetsuna da. Eta nola zaude, asteleneko probaren aurretik urduri?
Ba, baitu, baitu, ja, ezin dut ez itzegin.
Ja.
Bai, urduri nao. Baina, bueno, lasaitasuna bueno. Mantetxa espero dut, eta, bueno, mai altura erakutsi, eta, bueno, nire nahi dudana da gauzak ondo egitea, eta nire landarekin gustura gelditu.
Ondo, Noelia, eta, bueno, ikusiko duzun bezala, guk ez dugu ideia hundirik koktelak koktele nola egiten buruz, diren. Bai. Ez dakit, erraza alda koktelak egitea, badago teknika berezirik.
Ba, baitu, koktel bat edo nore egin lezake. Baina ondo egiteko, ba, zapore, edariak eta teknika ezagura duki behar da. Eta hori ikasten eta praktikatzen lortzen da.
Vale. World Class Competition saria hauen lehendabiziko fasea Noelia Donostian jokatu zen ekainaren 16an. Zer moduz joan zen Donostiakoa, Noelia?
Ba, niretzat super ondo, ez da, irabazi nuen.
Claro.
Baina, bueno, 8 partertzailek izan giren eta neuz neska bakarra.
Ah, hau normala da, zer da, batez ere gizonen mundua da, koktel gileena?
Bai, baina, bueno, sortez hori aldatzen doa, gerotzen neska gehiago gauz, baina bai egia izan da, gehienezkoak gizonak dira.
Bueno, esan dugun bezala, astelenean Madrilen estaduko kanporaketa izango da, eta bertan parte hartuko du Noelia Sernak. Eta ingo duguna da pixka derrepasatu ze lan egin beharko dituzuen Noelia astelenean, ez da? Astraketa txiki bat bezala, ez?
Bale.
Lehen da biziko proba izango da, abiadura proba, ez da? Velozitate proba.
Bai.
Hemen zer egin behar izaten da, Noelia?
Ba, baitu, hemen zei koktel ezberdin 8 minututan.
Kontxo.
Eta hemen teknika, abiadura eta nola ez gozo egote hartzen dira kontuan.
Bale, 6 minutuan 8 koktel egin behar dira.
Bai, eta ezberdina.
Bale, bale.
Eta osagaiak eta bertan daudenekin egin behar da, edo...
Bai, hori da, eza, osaga, dena da hor. Osa, zuk ez duzu eraman, ez duzu eraman behar deze. Ez,
vale.
Froga honetarako, eh?
Osondo, bale.
Eta bigarren frogan, 50 galderako test bati erantzun beharko diozu, edari ezberdinen eta zaporen inguruan, ematen duenez, eskuekin abila izateaz gain, ezagutzak ere behar dira, ez? Koktelgile on bat izateko?
Bai, noski baietz. Osa, oso garritxitu da, edari bako etxaren dazta fitxak jakitzea, baita berosagarriak, elaborazioa, eta bar.
Bueno, hori bigarren proba, eta hirugarrena, eta azkeneko proba izango da astelenean, 1900 urteko Eskoziako gaztelu batean, whiskia duen koktel bat zerbitzatu behar duzula imaginatu beharko duzu. Proba honetan zerbitzatzeko modukoa hartzen da kontuan, edo koktela berare bai, zen hortzen dute?
Proba honetan dena kontutan hartzen da. Osa, historioa, estenaratzea, koktela, hau da, antzerki txiki bat bezalakoa, ba, horrelakoa.
Vale.
Hemen eta... izinera duzu, atrebetxo gauz asko, eta, bueno, gerozea politiagoa garretzen bada, ba, hobeto.
Eta zuka adibidez hori etxetik pentsatuta daramazu, gaia jakinik nola prestatuko duzun atretzoa, eta hori guztia, edo bertan improvisatzen da?
Ez, etxetik eraman behar dira gauza guztiak. Hori, abiadura proban, zerrenda baten ematen dizute, eta zerrenda horretatik, zei koktela aukeratzu behar dira. Baina gaztelu frogan, guk asmatutako koktel osagarriak eraman behar ditugu, eta katxarro dena be bai. Mm-hmm. Joaten gara ez daki zenbat maletagaz.
Claro. Koktel bat egiten denean, ba, koktela ondo egitea aparte, eta osagaiak ondo aukeratzea aparte, giroak ere baduka bere garrantzia, eta ez, oso importantea da, ze musika jartzen den koktela egiten ari zaren bitartean, Noelia?
Ba, musika, bueno, itxura, gure itxura eta musika oso garrantzitsua da. Osa, koktelaren eta kontatzen dugun historiaren partea da.
Mm-hmm. Eta adibidez zuke orain arteko eliminatoriatan Kepa Junkeraren eta Mikel Laboaren musika erabili duzu?
Bai. Ze claro, nik egin nuena da hori herbolera baten errezeta bat edo eta zorgintzu bezala izan eban, ba horretarako hori Mikel Laboaren musika super ondo egon zen, ez da? La de hori bagabigaiga da.
Aha.
Da oso ondo geratu zen.
Bai. Baga bigaiga koktelak egiteko,
Baina
hori, bai, osando. Bueno, guk lantxo bajarriko diogu Noeliari eneritz.
Hori da.
Zuk esamina eta proba nagusia daukazu astelenean Madrilen. Eta horretarako bai. Munduko sorterik onena opa dizugu nola ez,
Bai.
Seguro ondo egingo duzula, hori bai. Seguro. Baina guk gaur hemen azterketa txiki bajarriko diogu Noeliari.
Piskat entrenatzen joan zaitezen, guk gure gai propioa jarriko dizugu eta gai horren bueltan, ba, koktel bat prestatu beharko diguzu, edo behintzat nola egingo zenuken kontatu. Eta gure gaia, gaurko gaia, udara izango
udara,
da.
Udara, bale. Esan digu Noeliak koktelak egiterakoan oso importantea dela giro bat sortzea, eta giro hori sortzeko, bueno, itxura oso importantea dela, eta giroa ere bai, eta giroa sortzeko, zera, musika oso importantea dela. Baguk ere musika jarriko dugu musika, Jendeari musika hau ezaguna egingo zaio, behira, telesail batean agatzen zelako.
Oso ondo.
Eta ze koktel prestatuko diguzu?
Eba baitu, udametarako Sexo en Nueva Yorken telesailaren asko gertzen den koktel bat prestatuko nuke. Hori da kosmopolitan, ez da?
Vale.
Vale, ba, apuntatu. Osagarriak, vodka, triple seco edo cuantro, limoi zukua eta arandono zukua.
A ber, errepikatu egingo dugu. Lehen da bizi, vodka esan diguzu.
Bai, vodka. Vodka, 5 centilitro.
Bost centilitro, vale.
Triple seco edo cuantro, bat eta erdi.
Cuantro edo triple seco, bat eta erdi.
Bai.
Vale.
Limoi zukua, bat eta erdi.
Vale. Ya está?
Eta arandano zukua, 6.
Arandano zukua, 6 centilitro.
Hori dena saltzen duzu, koktelera baten barruan, izotxa bota, txarratu ondo, eta sek, oza...
Astindo, ez da? Astindo, hori da.
Nola esan zu?
Shake.
Ondo astindo, hori da.
Bai, eta gero kopa koktel batean zerbitzen da, eta gero apaintzeko, ba, arandano fruituak, bueno, edo zendenetan saltzen abe. Horre, ba, palio bategaz, jarrita hiru edo la bolita pari bategaz eta goian ipini eta listo, kitxo.
Vale. Shake hori egiteko nahasteko teknika bereziren badago, ala
ba,
berdin
bai,
nola egiten
ba,
du, bai, eh?
Bai, bada. Japoniar teknika, Inglaterrako teknika, Manhattaneko,
Ocho.
Bueno, ez dakitzen ba teknika dauz.
Ja.
Bai.
Eta pentsatzen dugu, bueno, kosmopolitan du izena prestatu diguzun koktel honek, koktelaren izenak berak badu garrantziarik, originala izatea izena pentsatzerako orduan, ez dakit.
Bai, bai, bitu, gu egiten duguna da, oza, gu batxen gara lagun artean, bueno, lagunak, gure alboan dauze pertsona gaz, eta koktel froga frogatzen ditugu, eta beti agertzen dira ideiaren bat izena jartzeko. Baina beste batzuetan koktela egin aurretik badaukagu izena. Mm-hmm. Que depende.
Mm-hmm. Bueno, bueno, bueno. Hemen entzule bate galdetzen du, Noelia, baina igual beste batean berriz ere zurekin hitz egingo du, galdetzen du, ea alkoholik gabeko koktelak ba al dauden alkoholik gabe.
Badaus.
Bai, badaus.
Gure, musu truken dekogu karta bat, eta gure kartan horri alde bat osoa, dekogu hori alkoholik gabekoak.
Bueno, ba, jendea badak izarrekin behar duen. Bai. Garnikara joan, daos, musu...
Daos, bai, eta probatu.
Garnikara claro. Joan, musu truk tabernara, eskatu koktelen kalta, karta, bai. Eta hor aukeratu, ba, alkolduna edo alkoholik gabekoa.
Hori da, oso, bai.
Oso, oso. Bueno, astrenean izango da froga hori, zera, Espainiar estadukoa, eta hor, zera, irabaziko bazenu edo hor gaindituko bazenu proba, gero Miamira joango zara?
Ba, bai.
Baina hori, irabaziz gero bakarrik edo lehenengo postuetan gelditzen direna doaz, nola doa kontua?
Hemen dago, hemen irabazten du bat, oza, Espainiakoa.
Vale.
Eta Espainiakoa irabazten duena, Miamira doa.
Aha.
Baina bai dauz, froga bakaitxoko irabazleak. Uh-huh. Orduan, bueno, nor nahi, oza, ondo legoko froga hori matea irabazlea be bai, orduan,
vale.
Nor daki.
Eta hogeita lau parte hartzaile izango zarete, ez dakit, ezagutzen dituzu lehiakide izango dituzun besteak, edo...
Batzuk bai. Ze, klaro, nire beste, oza, pasadan urtean joan eban, maia ikustek bakarrik. Mm. Eta gero bepai dau, baina doli zen dau urtero egiten dabe feria bat, eta han ikusten du, mitu, bueno, han dauze oberenak, eta... Eta gu urtero joaten gara, ara, ikasteko eta ikusteko gauza berriak, eta bueno. Eta azkenak gure artean, gehienak, bai, badakit nortzu diren. Eta, bueno, parte atzaileak alturako adirez, amaiako alturako adirez.
Vale, bueno, baina zue etxera atzean geratuko, eta horri biliko zara lehen dabiziko lerroan. Eguna betan zehari zara, etxean entrenamenduak egiten edo lasa izagode, eta ja...
Ez, nago, super urduri, eta tabernan saltzen naz, ni bakarrik, igual hori atea zarretuta, eta ni bakarrik min barruan, eta venga, hori, ba, hori, abiaduraren lehiak eta egiteko, ba, venga, ez dakizen ba bider egiten.
Ja.
Eta hori, gazteluarena, be, bai, zaiatzen, eber, norarte ertzen da lehenko abestia jakitziko nizen ba denbora dodan, bueno, hori, entrenamentuak. Eta gero be bai dago beste froga bat, galderaren froga barruan, eta hori da dastaketa itxua. Eta orduan, zudeko zu, iru edalontzi, eta likorak identifikatu behar dira.
Ah.
Orduan, bebai jakin behar duzu, zelan usaintzen dabe, zelan dastatzen dira. Eta bueno, hori ez da reza, bebai.
Mm-hmm.
Eta hori probatzen ari zara baita ere.
Bebai, gaur egingo dut beste guetan.
Orduan orain Gernikako musu truken kokteleak soberan daude, ezta? Prestatzen ari zaren guztiekin.
Oso ondo. Bueno, ba, Noelia, munduko sorterikoen apai izugu, azteneko probarako. Gu nahiko genuke zuk irabaztea.
Eta
Euskal Herriaren ordezkari izatea Miamin.
Boto eman berda lima da edo zerbait, abixatu.
Vale.
Oso ondo, Noelia, zerna.
Eskerrik asko.
Urtean zehar Gernikako musu truk tabernan aurkituko duzue, eta esan bezala, atorren astrenean joango da World Class Competitionen Espainiako adarrera, eta hor irabaziko balu, Miamin ikusi nahi dugu, Noelia, zerna. Noelia, eskerrik asko, sorte.
Zuei.
Agur, Noelia, jo.
Faktoria.